Καλό μεσημέρι. Σας καλωσορίζω στη νέα αίθουσα τύπου του νέου κτηρίου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινώ με ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα σήμερα και αυτό αφορά δημοσίευμα χθεσινής κυριακάτικης εφημερίδας, της Real News, με δημοσίευμα σχετικά με συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός και στην οποία υπόθηκαν διάφορα πράγματα. Συγκρατώ δύο ζητήματα από αυτή τη συνομιλία. Το ένα, το οποίο, αν θέλετε, εμάς μας αφορά λιγότερο, είναι το τι ο Πρωθυπουργός θα πράξει μετά τις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, λιγότερο το ΠΑΣΟΚ. Διαπιστώνω όμως ότι δεν υπάρχει διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι ο Πρωθυπουργός σκοπεύει να μην παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μετά τις επόμενες εκλογές. Αυτό όμως που μας αφορά όλους, σαν πολίτες, είναι η δήλωση περί κούρασης. Δεν νοείται ο Πρωθυπουργός μιας χώρας να δηλώνει κουρασμένος. Δεν έχει πολυτέλεια αυτή η χώρα, εν μέσω κρίσης, να έχει έναν Πρωθυπουργό ο οποίος δηλώνει κούραση. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τα προβλήματα των πολιτών είναι τέτοια που χρειάζονται ένα σχέδιο, χρειάζονται συνεχείς πρωτοβουλίες, χρειάζεται να υπάρχει μία συνεχής εγρήγορση για τα προβλήματα. Και δυστυχώς αυτή η ομολογία εξηγεί και την απραξία της κυβέρνησης. Εξηγεί την απουσία της από τα διεθνή φόρα, εξηγεί την απουσία της από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και του Έλληνα πολίτη. Και σε αυτό το ζήτημα βεβαίως δεν έχει υπάρξει διάψευση ότι αυτό πράγματι ελέγχθη. Και αυτό μας κάνει να ανησυχούμε ακόμη περισσότερο. Έρχομαι στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ εν ώψη των ευρωεκλογών. Σήμερα, κατά κάποιο τρόπο, είναι το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας ή, αν θέλετε, η δεύτερη φάση, γιατί δουλεύουμε στα ζητήματα αυτά εδώ και αρκετό καιρό, σε μία συγκυρία όπου οι ευρωεκλογές αποκτούν ένα κρίσιμο χαρακτήρα. Και εδώ πλέον οι λέξεις κρίσιμο, αν θέλετε, η ιδιαιτερότητα των εκλογών είναι τέτοια που ίσως για πρώτη φορά οι λέξεις έχουν τόσο πολύ νόημα. Μια διεθνής κρίση πολύ μεγάλη, μια κρίση στην οποία η χώρα μας βρίσκεται ανοχήρωτη και μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία ο κόσμος θα κληθεί πρώτα απ' όλα να ψηφίσει υπέρ ή κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι καταρχάς ένα δημοψήφισμα για την κυβερνητική πολιτική αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Και κατά δεύτερο λόγο βεβαίως, είναι μια απόφαση για το πού θέλουμε να πάει η Ευρώπη. Τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σημερινή κρίση που βιώνουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και βεβαίως και η χώρα μας έχει να κάνει με συγκεκριμένες επιλογές. Επιλογές συντηρητικών κυβερνήσεων. Σήμερα η Ευρώπη έχει μια συντηρητική πλειοψηφία. 20 από τις 27 χώρες έχουν συντηρητικές κυβερνήσεις. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μια πραγματική ανατροπή είναι να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα μέσα από αυτές τις ευρωεκλογές. Στις εκλογές αυτές οι πολίτες έχουν να απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα. Ένα δίλημα είναι κατά πόσον θα υπάρχει μια ισχυρή διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας ή η συνεχιζόμενη αφωνία, φοβία μπροστά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Ένα άλλο δίλημα, ή αν θα πάμε σε μια λογική πράσινης ανάπτυξης και μεγάλων επενδύσεων, ή αντιθέτως θα συνεχίσουμε με αποκλειστικά περιοριστικές πολιτικές, ύφεση, άδικες φοροεπιδρομές, φτώχεια και ανεργία. Ένα δίλημα είναι αν θα έχουμε μια δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους, ποιοτική, ή αν θα έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν υπηρετεί τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη, τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. Ένα δίλημα είναι αν θα έχουμε ένα κράτος πρόνοιας που διασφαλίζει σε όλους το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης ή αντίθετα θα έχουμε μια συνέχεια του σημερινού καθεστώτος κοινωνικής αναλυσίας, μείωση των δαπανών και περιθωριοποίησης μεγάλων ομάδων του πληθυσμού. Και βέβαια ένα δίλημα είναι αν θα έχουμε ένα δημοκρατικό, ευνομούμενο κράτος, ένα κράτος που βασίζεται στην κοινωνική λογοδοσία, στη διαφάνεια, στη συμμετοχή ή αντίθετα ένα αυταρχικό, σπάταλο κράτος, ένα κράτος ανομίας όπως αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα Σε αυτά τα διλήμματα θα κληθούν οι Έλληνες πολίτες να απαντήσουν. Εμείς έχουμε κάθε εμπιστοσύνη ότι με τη δουλειά που κάνουμε, με την προγραμματική δουλειά που ξεδιπλώνουμε, με την οργανωτική δουλειά που σήμερα μπήκε σε μια δεύτερη φάση, στις εκλογές αυτές οι Έλληνες πολίτες θα καταψηφίσουν τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και θα αναδείξουν το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Έρχομαι τώρα σε ένα τρίτο ζήτημα. Έχει να κάνει με την χθεσινή συνέντευξη πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στην Κυριακάτικη εφημερίδα Το Έθνος. Από αυτή την, πιστεύουμε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θέλω να επικεντρωθώ σε ένα ζήτημα. Και αυτό γιατί το θέμα της δημοσιονομικής διαχείρισης αποκτά ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα σήμερα. Και αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα γιατί είδαμε σε μια άλλη κυριακάτικη εφημερίδα, στην Αιθιοτυπία, και μια δήλωση του Προέδρου του Eurogroup, του κυρίου Juncker. Ο κύριος Juncker, θα σας διαβάσω τη φράση του, είπε: «Πιστεύω ότι υπάρχει άμεση ανάγκη η Ελλάδα να εξηγιάνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της. Το γεγονός ότι η χώρα σας μπήκε υπό επιτήρηση 2 φορές σε 5 χρόνια, δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα χρειάζεται και άλλες ενέργειες». Έχουμε λοιπόν όχι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και πολύ καιρό μιλάει για τα χρέη και τα ελλείμματα της Νέας Δημοκρατίας και για την ανυπαρξία μιας σωστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δίκαιης φορολόγησης και περιστολής κρατικής πατάλης, αλλά έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος ηρίστου εμπαρόδο είναι και ιδεολογικά συγγενής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έρχεται και λέει αυτό το οποίο λέμε τόσο καιρό. Μέσα σε 5 χρόνια η Ελλάδα θα μπει για δεύτερη φορά στη δημοσιονομική επιτήρηση. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, το ΠΑΣΟΚ κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Κάνει προτάσεις για περιστολή δημοσίων δαπανών εκεί που πρέπει και ανακατανομή τους εκεί που πραγματικά χρειάζεται η χώρα. Δημόσιες επενδύσεις, στήριξη των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και κάνει προτάσεις για μια δίκαιη φορολόγηση του πλούτου. Δεν αντιλαμβανόμαστε, για παράδειγμα, γιατί κάποιος ο οποίος έχει 100.000 ευρώ σήμερα πληρώνει 5.000 ευρώ λιγότερο φόρο από ό,τι πλήρωνε πριν από 5 χρόνια. 5.000 ευρώ λιγότερο φόρο με ένα εισόδημα 100.000 ευρώ, ενώ ένα εισόδημα 20.000 ευρώ πληρώνει περισσότερο φόρο. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί κάθε χρόνο με την κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή έχουν δοθεί περί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ χάρισμα στους μετόχους των 200 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί καταργήθηκε ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, γιατί δεν φορολογείται ουσιαστικά η εκκλησιαστική περιουσία, γιατί αφαίνονται οι offshore και δεν φορολογούνται. Όλα αυτά είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Είναι προτάσεις για ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, προτάσεις για αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των φυσικών και νομικών προσώπων σε μια κατεύθυνση δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας, μια κατεύθυνση που θα μπορέσει να βελτιώσει τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, αλλά ταυτοχρόνως να δώσει και στον Έλληνα φορολογούμενο την αίσθηση του δικαίου, αυτή που λείπει σήμερα. Έρχομαι σε ένα άλλο ζήτημα και αυτό έχει να κάνει με το μεγάλο θέμα της ανεργίας και της απασχόλησης. Αφορμή για την αναφορά μου αυτή είναι καταρχάς τα σημερινά στοιχεία της ΓΕΣΕ, με την οποία φαίνεται να υπάρχει μία αύξηση των απολύσεων κατά 25% και όλων των μορφών ελαστικοποίησης εργασίας. Διαθεσιμότητα, τετραήμερα, αναγκαστικές άδειες, ούτε καθεξής. Αυτά τα στοιχεία έρχονται μερικές μόλις μέρες μετά την αναφορά του Πρωθυπουργού στο κλείσιμο της Σύνοδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, στην συνέντευξη τύπου. Μία αναφορά στην ουσία, με την οποία στην ουσία ο Πρωθυπουργός άνοιξε το δρόμο, έκλεισε το μάτι, έδωσε πράσινο φως, όπως θέλετε πείτε το, σε όλες αυτές του είδους τις πρακτικές, σε μία περίοδο κρίσης, σε μία περίοδο που αντιθέτως θα έπρεπε να στέλνει διαφορετικά μηνύματα στις επιχειρήσεις, θα έπρεπε να ενισχύει την πραγματική οικονομία. Και βέβαια, αυτά τα στοιχεία της ΓΕΣΕ έρχονται την ίδια μέρα που σε μία άλλη εφημερίδα, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχει το προσχέδιο μιας προκήρυξης για πρόσληψη, αν δεν κάνω λάθος, 1.300 αγροφυλάκων. 1.300 αγροφυλάκων. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα στη χώρα μας. Χρειαζόμαστε 1.300 αγροφύλακες. Και βέβαια, όλα αυτά που σας λέω έρχονται μερικές μόλις μέρες μετά από την πανηγυρική απόρριψη από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή του σχεδίου νόμου του ΠΑΣΟΚ για την απασχόληση για την ανεργία. Καλό θα ήταν να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί καταψήφισαν ένα σχέδιο νόμου με το οποίο επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές των νέων για 4 χρόνια. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην ανεργία των νέων που έχει ξεπεράσει το 20%, φτάνει το 25% στη χώρα μας. Να εξηγήσουν γιατί διεφώνησαν και καταψήφισαν με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70%. Θεωρούν ότι σήμερα ο αυξανόμενος αριθμός ανέργων στη χώρα μας δεν χρειάζεται στήριξη. Να εξηγήσουν γιατί καταψήφισαν τα προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εργασιακό περιβάλλον. Κάτι που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και θα έπρεπε να υπάρχει στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πολιτική απασχόληση σε αυτή την χώρα, δυστυχώς. Υπάρχει πολιτική πελατειακών σχέσεων γύρω από την ανεργία. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση να βλέπουμε τα ποσοστά ανεργίας να αυξάνονται. Κλείνω με ένα τελευταίο θέμα και αυτό έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Θα μας έχετε ακούσει πολλές φορές να αναφερόμαστε στην ανάγκη να υπάρξουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να μπορέσει να τονωθεί η οικονομία και να βγει από τη σημερινή κρίση. Ένα από τα κυρίαρχα εργαλεία για να γίνει αυτό είναι το ΕΣΠΑ, το Εθνικό Σχέδιο Αναφοράς. Είναι το σχέδιο που αφορά την περίοδο 2007-2013 με συγχρηματοδοτούμενους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως με κρατική, με δημόσια συμμετοχή και με ιδιωτικά κεφάλαια. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επερώτηση που υπογράφουν πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και σε αυτή θέλω να αναφερθώ. Και αυτή η επερώτηση αναφέρεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και ρωτά το πολύ απλό. Γιατί 2 χρόνια αφότου υποτίθεται ξεκίνησε το ΕΣΠΑ δεν έχει δαπανηθεί ούτε 1 ευρώ. 2007, 2008, 3 πρώτοι μήνες του 2009. Δαπάνη 0. Μία αναλογική δαπάνη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα μας έδινε για την περίοδο αυτή περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους που θα είχαν πέσει στην οικονομία εάν υπήρχε σωστή αξιοποίηση αυτού του αναπτυξιακού προγράμματος. Εγώ να δεχθώ ότι στην αρχή του κάθε παρόμοιο αναπτυξιακό πρόγραμμα δεν αποδίδει όσα θα έπρεπε. Ας φρόντιζαν τουλάχιστον να είχαν το είδος της απορρόφησης που είχαμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τα πρώτα 2 χρόνια του τρίτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης. Τουλάχιστον αυτό να έπεφταν στην οικονομία 3-4 δις ευρώ τώρα που τα χρειαζόμαστε. Ανταυτού, 0. Περιμένουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας όταν δεν έχει καταφέρει να ενεργοποιήσει αυτό το εργαλείο και να θυμίσουμε υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ μέχρι τον τελευταίο ανασχηματισμό ήταν ο σημερινός Υπουργός Οικονομίας, κ. Παπαθανασίου.